Toponimia normalizatu eta normatibizatu egin behar da ahoz asko desitxuratzen baita. Maili Iturriotz Alkorta. 1808an, Madrilgo porrotaren ostean, Napoleonek ies egin zuen. Eta iesean zioala, Gasteizera heldu zen. Lau gauez, ostatu hartu zuen hiriko jauregi ederrenetariko batean. Etxezarra jauregian. Hala dio, zurezko teilatu ederraren azpian, harrizko horman dagoen epigrafeak. Bada, duela lau urtetik ona hiriko jauregi ikusgarri horretan dago Euskaltzaindiaren Arabako ordezkaritza. Bertan dihardu Roberto González de Viñasprek, Bilbo, 1961 gaztetan toponimiak liluratuta Euskara ikastera animatu zen adituak. 2017 Euskaltzaindiaren onomastikako batzordeburua da, eta 2018 Euskaltzain osoa. Gaur egun, Lazarragaren eskuizkribuaren pasarte bat eta Euskararen historian garrantzitsuak izan diren zenbait lan aztertzen dabil. Bilbon jaioa zara, Arabako deitura duzu eta Trebiñuko gaietan aditua zara. Nola uler daiteke kombinazio hori? Sortzez bilbotarra naiz, bai. Ama hangoa zen eta nire aita Ara joandakoa. Baina, izatez, arabarra naiz. Aitaren familia Lagrangoa eta Ekorakoa zen. Bizitzaren hasiera Bilbon igaro nuen ikasketak bertan egin nituen. Baina, 25 urte nituela, bira geografiko bat ematea erabaki nuen. Familia guztia asko maite nuen, baina aitaren alderdiko arabartasunak pisu handia zuen igan eta ona etorri nintzen. Aipatu dituzun lekuen testu inguru soziolinguistikoa ezagututa etxean jaso zenuen euskara? Bada, ez. Nire familian egon zen azken euskalduna nire amaren aitona izan zen. Elgoibartik Karrantza aldera joan zen, baina nire amak ez zuen ezagutu ere egin. Egia da, garai konplexua zela. Nik 14 urte nituela hil zen Franco eta Bilbo zeharo erdalduna zen. Nola piztu zitzaizun euskararekiko interesa? Bilbo nenuen euskararik jaso eta aipatu bezala aitaren alderditik zetorkidan arabartasunak indar handia zuen igan. Bada, euskara da horren arrazoia. Nolatan? Gakoa toponimian dago. Lagran herriaren izena bera ez, baina haren inguruan euskal toponimia ugari dago. Eta horrek erakusten du Arabako eremu horretan euskara 18. mendearen hasieran edo galdu zela. Hori deskubritzeak liluratu egin induen aurretik inguru horretan euskaraz egiten zenik enekien eta. Horrek piztu zidan euskararekiko jakinmina. Eta nola ikasi zenuen euskara? Autodidakta izan nintzen. Euskara neure kabuz ikasi nuen liburuak erabiliz. Unibertsitatean nintzenean ere, euskaraz banekien, baina liburutegian igarotzen nuen ikasgelan baino denbora gehiago. Asko nuen irakurtzeko eta xurgatzeko. Euskal ikasketetako gradua egin zenuen, ezta? Hala da, bai. Euskarak liluratuta ninduen eta Deustuko Unibertsitatean gradu hori existitzen zela jakin bezain pronto erabaki nuen hori ikasiko nuela. Gogoan dut, lehenengo mailara iritsi nintzenean nire ikaskideei esan niela. Arazoak dauzkat euskaraz hitz egiteko oraindik. Eta argi utzi nien nirekin gazteleraz ez mintzatzeko. Irakurtzean eta entzutean dena ulertzen nuen. Baina artean nintzen gai euskaraz hiru hitz jarraian esateko. Baina azkar hasi nintzen ikaskideak bezala mendebaldeko hizkeran hitz egiten. Zer giro zegoenan? Gaur egun pentsaezina izan daiteke, baina batzuetan gotzon garate gitarra batekin agertzen zen klasera. Eta kantu zaharrak irakasten eta abesten zizkigun. Nik, esaterako, euskaraz erromantzeak zirenik enuen imaginatzen. Eta niretzat dena zen berria, dena zen aurkikuntza. Baziren nire interesekoak, ez ziren ikasgai batzuk, noski, baina beste askorekin disfrutatu egiten nuen, euskararen alde hartu nuen erabakia berresten zutelako. Esate baterako, laugarren mailan Alfonso Irigoien izan genuen irakasle. Eta hark, toponimia asko baliatzen zuen. Zer presentzia zuen euskarak unibertsitatean? Euskal ikasketetatik kanpo gainontzeko graduetan ez zegoen euskarazko ikasgairik. Hainbeste ikaslezioa zen bertara, non erabaki baitzuten euskara ikasteko aukera ematea euskara ikasi nahi zuten ikasleei. Baina horretarako irakasleak behar ziren. Egia esan, jende askok eman zuen izena eta jendea klaseetara etzen joaten titulu bat lortu nahi zuelako. Ez, euskara ikasteko benetako gogoa zeukaten. Bigarren mailan nintzela hasi nintzen eskolak ematen. Urtebete lehenago hitzak totelka esaten zituen honek berak. Oraingoarekin alderatuta bestelakoa zen giroa. Zergatik diozu hori? Gaur egun, euskaltegietara doan jende gehiena titulua lortzearen doa. Etxigarria da. Baina, bueno, derrigortuta ere, gutxienez ikas dezatela. Tristea da horrela izatea, baina ez dago besterik momentuz. Gradua amaitu zenuenean, ikerketan murgildu zinen. Bai, orduan, unibertsitateak deiker izeneko egitasmo bat zuen ikerketara bideratua. Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatu zuten dialektologia lan mardul bat egiteko. Herrietara joan ginen grabazioak egitera. Adineko jendea grabatzera joaten ginen jende hura desagertu baino lehen. Ondare hura galtzeko beldurra bazen. Premiazkoa zen ahoz baino jaso ezin zitekeena gordetzea. Nola aritzen zineten? Gehien bat mapekin aritzen ginen, herriz herri joanez eta izen guztiak jasoz. Sekulako lana izan zen. Eredua KBC-tik ekarri zuten. Eta egindako lanari esker informazio asko salbatu da. Halere, horren aurretik zegoen informazioa biltzea eta gordetzea ere funtsezkoa da. Hau da, artxibo lana egitea. Egia esan, harrigarria da esparru horretan zenbat aurreratu den. Gaur arte lortu direnak orduan ametsak ziren. Euskaltzaindian, adibidez, eko egitasmoa dugu Euskal Korpus Onomastikoa. Ez dakit orain zenbat erregistro dituen kontua galdua dut, 800.000.000.000 bat. Bertan, ikerketarako beharrezkoa izango den informazioa iraultzen ahalegintzen gara. Zertarako da garrantzitsua dokumentazio lan hori? Ondarea izateaz gain, funtsezkoa da euskararen historiari buruz ikertzeko. Baina ez da hor amaitzen. Toponimia gorde behar da gauza bizia delako. Gaurdaino iritsi den zerbait bada, jaso eta zaindu egin behar dugu aurrera proiektatuz. Eta horretarako normalizatu eta normatibizatu egin behar da. Irizpide batzuen arabera estandarizatu behar dira izenak ahoz transmitituta oso erraz desitxuratzen direlako. Adibidez, adibide pragmatiko modura, deikerren egindako ikerketan uste dut Orozko inguruan bildutako evidentzia batek Pagonabarraga toponimoa aipatu zuela. Baina, noski, hiztunak hitz osoa esan beharrean, panarra esaten zuen. Ahoz ondo dago hori, komunikatzeko funtzioa betetzen du eta. Izan ere, herriko kodean mintzatzean termino osoa ematea pedantea litzateke. Baina idatzizkoan, mapa edo seinale batzuetan adibidez ahozkoak ez du balio. Zeren ahozkoan egindako prozesu horretan informazio asko galtzen da. Idatzizkoa eta ahozkoa elkarren erasoan ez dauden bi plano dira. Bide horretan, Luis Villasantek Franco hilostean esan zuen moduan onomastika euskararen normalizaziorako zutabeetako baten gisara ulertu behar da ortografia eta aditzak bezalaxe. Zer bide zabaltzen dituzte ikerketa toponimikoek? adibide bat emate aldera Arabako euskararen historia soziala ikertzeko bidea. Euskara ikuspegi diakronikotik okertzeko euskarri potenteenetariko bat da. Eta gaur egun zertan aritzen zara? Onomastika batzordearen buru naiz eta batzorde horren barruan antroponimia eta toponimia daude, pertsonen eta lekuen izenez arduratzen diren alorrak urrenez urren. Antroponimian izugarrizko aldaketa ekarri zuen Franco hilostean legediak euskal izenak ipintzeko aukera emateak. Jende asko hasi zen galdetzen ea nola den haien izena euskaraz eta jakina euskaltzaindiari dagokio horri erantzutea. Eta horretarako ikerketa egin besterik ez dago. Sabino Aranak bere izendegia asmatu zuen, baita arrakasta lortu ere. Karmele, Edorta eta antzeko izenekin. Baina lehendik ere bazen oso kamustua zegoen tradizio bat. Kontuan hartu behar da 16. mendean Trentoko kontzilioa egin zutela eta han erabaki zuten kristau orok izen kristaua izan behar zuela. Ondorioz, horren aurreko dokumentuak arakatu behar dira. Zer dokumentu mota? Nabarmentzekoa da, artxibo lana egiteko erabiltzen ditugun garai hartako material gehienak Nafarroatik datozkigula. Izan ere, Nafarroa erresuma bat izan zen luzaroan eta erreinu baten funts dokumentalak dauzka. Ezagunak dira, esate baterako 14. mendean egin zituzten erroldak. Horietan, herriz herri agertzen dira bertako biztanleen izenak batzuetan ezizen eta guzti. Eta jakina, herri euskaldunetan, hau da, ia Nafarroa osoan ezizena euskara hutsean da. Zer erronka izan ohi dituzue izendegiarekin? Izen neutroek hautsak arrotu ohi dituzte. Halakoetan, ezinbestekoa da jakitea gizarte moduan nondik gatozen eta nora joan nahi dugun. Gaur arte heldu zaizkigun izenek genero markatua dute eta hori ezin dugu aldatu. Eta aurrei generorik ez duen izen bat ipini nahi bazaie ondo dago, baina ezin da edonola egin. Jendearen sentsibilitatea kontuan izan behar da. Eta horretarako bidea toponimoak erabiltzea izan daiteke. Hori da izen neutroak sortzeko iturri agorrezina dira. Halako kontsulta asko izaten ditugu. Halakoetan, guk adierazten diegu euskaraz zuzen nola adierazi behar den. Ondoren, erregistro zibilean edo epaitegietan gertatzen diren ika miketan ezkara sartzen. Eta toponimiari dagokionez, zertan ari zarete orain? Esan bezala, euskaltzaindiaren lana da erakundeen eta herritarren kezkak argitzea eta hutsuneak betetzea. Eta orain Euskal Herriko mendiak eta mendiguneak izendatzen gabiltza. Nola egiten duzue hori? Lehenengo pauso moduan ara joaten gara eta bertakoei galdetu toki horri nola deitzen dioten. Baina ez kara erabat fidatu behar horrekin. Izan ere, bertako batek esan dezake. Betidanik isa deitu diogu, baina pertsona horrentzat betidanik 31 urte izango dira. Eta mendien kasuan, kartografia lanak oso baliagarriak zaizkigu. Baina horien fidagarritasuna ere erlatiboa da. Izan ere, kartografia lan gehienek jatorri militarra dute eta sarri lan horiek egin zituzten militarrak ez ziren euskaldunak. Orduan, zein irizpidek balio du gehien? Ahoz jasotako lekukotzak pisu handia du, baina ez da azken hitza. Oreka bat topatzea da gakoa, daukagun informazioaren eta gure iritziaren artekoa. Beti ere irizpide soziolinguistikoa kontuan izan da, jendeak toponimo horrekin identifikatuta sentitu behar duelako.